jeg tror ikke på helbredelse. Jeg tror ikke på helbredelse, men jeg tror på Jesus helbrederen. Det en stor forskjell. Vår på en måte Foursquare sitt symboler, det bygger ikke på helbredelse. Vi tror ikke på helbredelse, vi tror på Jesus helbrederen. Og det knyttet på en helt annen måte, for hvis man tror på helbredelse, da kan det være alltid fra varme hender til urtete, til askeavkok, eller hva det måtte være, men vi har ikke tro på det. Vi tror på Jesus helbrederen, og det stor forskjell på det. Vi skal se på 3. Johannes brev, og vi leser faktisk vers 1-4 i 3. Johannes brev. Den eldste til den elskede Gaius, som jeg i sannhet elsker. Du elskede, jeg ber om at du må ha det godt i alle ting, og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt. For jeg gledet meg meget da det kom noen brødre og vitnet om den sannheten som i deg, nettopp slik som du vandrer i sannheten. Jeg har ingen større glede enn å høre at mine barn vandrer i sannhet. Og resten av avsnittet kan du lese for deg selv. Veldig mye bra der også, der han blant annet snakker om medarbeidere for sannheten. Jeg skal si litt om sannhet. Og han sier også Demetrius for et godt vitnesbyrd fra alle, fra selve sannheten. Så sannhet kommer jeg til helt mot avslutningen. Men akkurat dette skriftstedet her sånn, det talte Amy Semple McPherson, altså hun som starter Foursquare, hun talte om dette skriftstedet her 28. november i 1923. Så det her en tekst som i vår tradisjon og historie, og det her det deler i dag handler litt om en unik egenskap eller en unik del ved oss som livets vann, fordi at vi en del av Foursquare. Det her ganske unikt for oss, rett og slett. I hennes prekner, en del av hennes prekner, samlet i 3 tjukke bind, sånn på sånn 600-700 sider, 700-800 sider kanskje til og med. Og den prekner her kan man lese i den bind nummer 3, fra side 513-520. Hun har 10 prekner totalt om helbredelse i denne prekensamlingen sin. Og det man kommer frem til, jeg har lest gjennom disse prekenene her, sånn, som en del av forberedelsen til denne talen. Og hun har to klare budskap. For det første, vil Gud helbredelse? Det liksom et av spørsmålene. Vil Gud helbredelse? Og svaret hennes et krystallklart ja. Og det andre som hun sier også, det handler om at i forbindelse med hvordan vi betjener mennesker i forhold til helbredelse, så det viktig med noe man kaller for middle of the road, kaller hun, eller midt på veien, eller moderasjon. Og hvorfor det vesentlig? Jo, for at i møte med helbredelse så møter du mennesker som i en fortvilet situasjon. Og det her ser man til og med norske myndigheter reagerer på disse tingene her nå til dags, der de sier at nå ønsker man å endre loven i forhold til behandlingsformer, at man ikke skal kunne velge hva som helst, fordi at det en del da som utnytter dette her, og som selger askeavkok og utkok av urtete og hva som helst, og det skal hjelpe. Og for et menneske som alvorlig syk, så på en måte vedkommendes kritiske vurderingsevne nedsatt, fordi at man arbeider mer etter naturloven, survival of the fittest. Det at nå det om å gjøre å overleve, koste hva det koste vil. Og om noen sier at du skal stå på et bein og hikke i 2 timer, så prøver jeg det hver eneste dag, fordi at det noen som sa det. Og det behøver ikke være vitenskapelig bekreftet, det bare noen som sa at jeg hørte at en onkel som sa. Og da det mer enn nok at et menneske som i en sånn fortvilet situasjon kaster seg over alle muligheter, fordi at sykdom noe ordentlig dritt, og det ønsker man å bli kvitt til enhver pris. Og det der som Amy sier at det har vært så mye misbruk, så mye feilbehandling og måter å behandle mennesker på. Og jeg har jo vært privilegiert i forhold til det å tolke, og har tolket for mange som har helbredelsestjenester. Og en del av det sånn at jeg står og skammer meg da jeg står og skal tolke, for jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal få formidlet det. Og jeg gjør alt jeg kan for å runde det av, for å finne en måte å si det på, for å ikke, man merker bare at sier jeg det her direkte, så vil det være rett og slett forferdelig for vedkommende å oppleve. Og så har du på den andre siden, den ene siden, en sånn overdrevet sak, og så har du den andre siden som da fornekter totalt helbredelser eller mirakler og sier at det er bare noe tull. Og det finnes en stor bevegelse i USA, altså det man kaller for, altså, det teologiske ordet er cessationist. Og det betyr at cessation betyr at det avsluttes. Og det avsluttes i forbindelse med apostlene. Det var kun fram til apostlene som man trengte nådegaver og mirakler. Etter det så har vi fått liksom helsesektor og alle disse tingene her, så da fungerer alt på en helt annen måte. Og det her er en stor gruppe, særlig innenfor reformert tenkning. John MacArthur og flere av disse her, de er veldig skeptiske, veldig kritiske til mirakler og tegn og under. Og mange av det vi kaller for liberale teologer. Så her har du to grøfter. Den ene, det er liksom, der er alt er lov omtrent, og på den andre siden så er det ingenting eksisterer. Og Amy, hun sa, vi skal forholde oss midt på veien. Og det er ikke fordi vi er på vei fra den ene grøfta til den andre, som ofte er tilfelle, men det er det som er noe av kjennetegnet hos oss. Det er at vi ønsker å gå midt på veien. Vi vil ha helbredelse. Amy sin tjeneste, den var basert på helbredelse. Hun hadde jo disse fire tingene som hun sier at dette er Jesu tjeneste og Jesu budskap i en sammenfatning. Jesus som frelser, merkte jeg det. Vi tror ikke på frelse, vi tror på Jesus som frelser. Jesus som døper i den hellige ånd. Jesus som helbreder og Jesus som den gjenkommende konge. Det er vesentlige elementer som ligger i der. De fleste menigheter vil jeg tro snakker om at Jesus er frelser. Så det er liksom ikke så veldig unikt. Det med dåperen i den hellige ånd, det begynte fra 1906, Azusa Street, og det har liksom hele pinsekalabalikken, de har kastet seg på den, så det er heller ikke så veldig unikt. Det med at Jesus kommer igjen, det tror alle, spørsmålet er når, men at han helbreder, det vet jeg faktisk ikke om det er noen andre kirkesamfunn som har på en måte i sitt fundament på den måten som det vi har. Så det er på en måte en av kjernefundamentene. 25% av, på en måte, av den firkanten er helbredelse. Og i Amy sitt liv så var dette her en utrolig vesentlig ting. Hun sa at helbredelse, det er selve modellen for vekkelse. Og vi ser i dag, der evangeliet virkelig går fram nå til dags, altså det er jo da i Sentralamerika, Sør-Amerika, Afrika, Midtøsten, hele Asia. Det som er kjernelementet, kommer du til India og sier at jeg forkynner deg en ny Gud, Jesus Kristus, og de sier, yep, bring it on. Vi har bare cirka 100 millioner fra før, så en fra eller til spiller ingen trille. Men når du sier at Jesus helbreder, da sperrer de opp øya, da følger de med. Og hvis han på toppen av det hele gjør det, at han helbreder, da legger de alt annet til side, og så sier at din Gud har nå bevist at det er han som er den sterkeste, det er han som er den største. Og det er nesten som en sånn maktkamp, maktdemonstrasjon, der de på en måte, du har sånn som Elia på Karmelfjellet, ikke sant? Der alle Baalsgudene og Astartegud-prestene, de var der og hoppet og danset, og for å gjøre liksom inntrykk, og så kommer Elias frem etter hvert, og så sier han, ja, dere skal tenne på den bålet her, ja, vi tar på litt vann først, vi. Ja, ta litt mer vann. Nei, vi trenger enda mer vann. Han gjorde alt han kunne for å vise at dette funker ikke det naturlige. Og så sier han en kort bønn på noen og 30 ord, og så er det smukk, og så kommer da Gud med ild og svarer kraftig. Det er en sånn her kraftig maktdemonstrasjon. Det er det som du ser hele tiden i Asia, fordi der er man jo på en måte ukulig religiøse. Det der er så inngravert og så innbygd i kroppen, i historien, i levesettet deres, at alt handler om religion der nede, og alt handler om guder. Det er det man lever for, det er det man dør for, det er det man eksisterer for. Og når du kommer inn, så må du på en måte vise hva er det som gjør det. Er det fordi at det er bedre sannheter? Her så er sannhet, det er noe vi er interessert i her i vestlige verden. Men der nede så betyr sannhet ingenting. Der er det kraft som teller. Og hvis han har kraft og sannhet etterpå, ja, da har du hele pakka. For Amy så var altså dette her selve modellen for vekkelse. Det var det som var nøkkelen for hvordan det åpnet seg. Og hun var på 1920-tallet og 30-tallet, altså 20 år, så var hun den mest kjente helbredelsesevangelisten i USA. Og ikke bare i USA, men i hele den vestlige verden. Det fantes ingen som var i nærheten av hennes berømmelse. Du har et par som er forløpere, en som heter Alexander Dowie. Han bygde en by som heter Zion City, og der var det på en måte helbredelse, men han var litt sånn ekstrem. Han skrev bøker om, mot legemidler, leger Og en ting til. Ja, det var i alla fall tre ting som var av djevelen. Så han gikk ganske langt, kan du si der da. Og det tok man et oppgjør. Men hun var ikke der. Hun mente at det var helt greit. For hun sier at det ser vi jo i Bibelen. Der Paulus sier til Timoteus, ta litt vin for din mages skyld. Og der man med varmhjertig samaritan, han ble behandlet med olje, og ble behandlet. Så legemidler, det var helt naturlig i Bibelens dager. Og det var der som hun landet da. Og så har det en som heter F.F. Bosworth. Men ingen av de var i nærheten av den berømmelsen og den gjennomslagskraft som Amy hadde. Så man kan på en måte si det, at som Foursquare, og som livets vann, som en del av Foursquare, så har vi en historie med helbredelse. Altså grunnleggeren vår, der er det. Og det er på en måte en del av grunnsteinen. Hvis du reiser til Angeles Temple, så ser du jo disse fire symbolene som er selve fundamentsteinene i Angeles Temple, og som er opprinnelig bygget. Og det her er på en måte, det her er vårt fundament. Ganske enkelt. Helbredelse er vårt fundament. Så vi har en historie med helbredelse. Hun har en egen bok som jeg har lest nå i forbindelse med dette her også. Divine Healing Sermons. Den er på noen av 60 sider. Men det som er kult, det er at cirka 25% av boka, den er konkrete helbredelser. Og jeg møter mennesker den dag i dag i USA som var på møtene til Amy, og som ble helbredet på møtene på Amy, eller som hadde en i familien, en far, en bestefar, eller et eller annet sånt noe, som da ble helbredet på møtene til Amy. Så hennes helbredelsestjeneste var ikke noe man snakket om, bare som litt som et eller annet vondt i ryggen. Hun hadde kraftige helbredelsesmøter. Det var så kraftig at faktisk sykehusene hadde umulige tilfeller som de ikke klarte å løse. Dette her er på 20-tallet og 30-tallet, så det er en del år siden. Men de hadde håpløse tilfeller som ble kjørt i sykebil fra sykehuset til møtene hennes. Der ble de båret inn, lå på bårer inne på møtene. Det finnes masse bilder av dette her. Bært inn og lå på bårer, og der hun ba for mennesker, og sykebilen kunne ta med seg båret og reise tilbake til sykehuset. Det er mengder av eksempler på. Så vi har en historie med helbredelse. På toppen av det hele så har vi da av de lederne som vi har hatt. Altså du har en som heter Paul Risser. Jeg tror ikke dere har sett han. Men han var i Norge ved et tidspunkt. Han reiste hjem til Herren nå rett før nyttår. Og han har skrevet en bok som heter An Eye for Miracles. Der hele boken handler om mirakler. Og han beskriver hvordan mirakler var det som på en måte satte hans liv i gang. Han sa, det som virkelig var det store miraklet, var at han kom fra relativt fattige kår, men hans mor og far, de var på en måte, de var gudfryktige mennesker. De var i Foursquare. Og de var på en måte, han sa, de hadde gjestfrihet. Og der, det var så mye folk, så det var som å bo på en jernbanestasjon. Det var folk i ett sett, så kom det og reiste folk. Og så var det en spesiell forkynner som var der og prekte, og så satt mora hans på ene siden, faren satt på andre siden, og de hadde $10 hver. Og så kommer kollekten rundt, og så gir mora og tenker at det er faren hans beholder sin $10, og faren han gir sin $10, tenkte at mora beholdt sin, og så kommer de hjem, og så har de gitt vekk absolutt alt det de har av penger, og det forteller de da ved middagsbordet på kvelden. Vi ga vekk alt av penger. Og Paul sitter ved middagsbordet, han er 7 år gammel, helt fortvilet, og tenker, vi har ikke penger, hva skal vi gjøre? Og så er det neste morgen, så får de posten, og da ligger en sjekk i posten. De ga vekk altså $20 til sammen. De får en sjekk med $500. Så han sa, dette satte så dype spor i meg at jeg kunne aldri mer fornekte at Gud var der. Fordi at dette her brevet, sa han, det måtte jo være sendt for flere dager siden, for det hadde jo tatt noen dager før det kom. Men at det skulle komme så på timingen som de var slutt for penger på kvelden, og neste morgen så får de nye penger. Han sa, for meg så var det et mirakel som var skjellsettende for resten av min vandring med Jesus. Videre så har vi jo Jack Hayford, var president hos oss. Han også skriver jo veldig mye om tegn og under, om helbredelser. Han var en veldig fast, overbevist person om helbredelse. Glenn Burris, han som er president nå, han var i Kambodsja og fikk et gigantisk magesår. Og det er så alvorlig at de sier på sykehuset i Kambodsja, dette kan ikke vi behandle, vi må fly deg til Thailand i morgen. Men du er egentlig alt for syk til å fly, så vi vet nesten ikke hva vi kan gjøre for noen ting. Og så er Ted Olbrich der, og så sier han at jeg vet hva vi skal gjøre. Vi skal be for han, men jeg skal få tak i en spesiell dame. Så han henter da pastor El Sim, henne har jeg fortalt om tidligere. Det hun som mindre enn Majero. Altså det ikke hun andre fra Vietnam, men det her El Sim, samme størrelse. Det flere som mindre. Og de kraftige, så det vet du at det som lite kommer med desto større kraft man gir. Halleluja, så vi glad for det. Det bare å ta det til seg. Det blir så uttrukket, vet du, når det blir så svært. Så det blir mer konsentrert når du får de små pakker. Men anyway, El Sim, hun var altså på en øy, og der det cirka 120,000 mennesker bor på denne øya som hun pastor. Og når hun ble frelst, har ikke tid til å ta hele historien, men når hun ble frelst, så var det en gjennomtrengende frelsesopplevelse, altså, som var superradikal. Og hun opplevde Guds kraft på en fantastisk måte. På den øya så var det mer tettbefolket med heksedoktorer enn noe annet sted i Kambodsja. Og alle disse her sånn, gikk hun i møte med, for det gikk en sykdomsgreie over hele øya, og folk døde som fluer, og under den perioden der sånn, ble livredde. Heksedoktorene var helt kraftesløse, men El Sim, hun var for mennesker, og folk ble helbredet. Og cirka 100,000 av de 120,000 i dag kristne, mye på grunn av hennes helbredelsestjeneste. Og disse her heksedoktorene, vet du, de kom, og de ville ha forbønn, og de ville ha hjelp. Så Ted sa, vi må ha tak i pastor El Sim. Jeg var der og besøkte de en gang. Nå får vi litt lovsang her. Jeg var og besøkte henne en gang, for jeg tenkte at jeg må bare få oppleve hvordan det er å møte nesten en person som du har nesten kuttet ut av Bibelen, som hentet ut av Bibelens blader, med en sånn helbredelsestjeneste som hun har. Det finnes masse historier om henne. Men så jeg sitter der sånn på søndagsmøtet, for vi hadde snakket med henne, og jeg tenkte at det var jo ikke noe veldig spesielt med henne når jeg snakket med henne. Det var liksom helt normalt. Og så tenkte jeg at nå gleder jeg meg til å høre henne preke. Tenkte jeg at det må jo være en fantastisk undervisning, dette her sånn. Og så sitter vi oss klare der sånn, alle sammen på første rad, og er superklare, og så skal hun til å lese Bibelen. Så gir jeg den til han som står ved siden av, så hun skal tolke. For hun kan ikke lese. Dama kan ikke lese, og ikke kan ha skrive. Og så tenkte jeg, ja, det er jo greit. Men nå kommer jeg sikkert til å kunne preke, da. Men altså, jeg vil si at søndagsskolelærerne våre underviser jo 10 ganger bedre enn det hun gjorde. Jeg hadde ikke nesten notat, ikke en eneste linje. Det var liksom, Gud elsker deg, Jesus vil helbrede deg, kom fram. That's it. Og folk ble helbredet. Det var jo også så superenkelt at jeg var så skuffet. Tenkte at nei, men det må være noe mer, det må være noe mer i dette her, men det var det ikke. Så Ted, han da kalte til seg denne dama her sånn, men altså, kraften som hun har stått i har vært helt enestående. Det har skjedd så mange under rundt henne at det er helt utrolig. Men vi rekker ikke det. Vi skal ta et, her kommer den. Vi skal ta et under. Og det var da også da Glenn Burris ligger da på sykehuset, og så ringer de til henne midt på natta, og hun kommer da singlende inn, sent på natta. Helt tydelig at hun var ikke veldig interessert i å være oppe på den tida av døgnet, og kommer inn på rommet, og der ligger jo Glenn ligger rett ut i sykehussenga. Hun kom bare inn døra, og så peker jeg på han. Er det du som er syk? Ja. Jesus helbreder deg. Amen. Og så går han. Og han liksom tenker at skulle hun ikke bort og legge hendene på meg, liksom? Nei, nei, nei. Hun var bare inn. Jesus helbreder deg. Amen. Og så gikk han. Neste morgen så skal han få en sånn siste undersøkelse hvor de skal prøve å stabilisere ting så godt det går før de skal sende han da til Thailand. Og der finner de ingenting. Men de sender han til Thailand allikevel, og der tar de en skikkelig undersøkelse på han, finner ingenting, han er 100% frisk. Så kommer han hjem til USA og går gjennom en ordentlig undersøkelse, men sånn som bare amerikanere kan sjekke, altså alt under fingerneglene og fra hvert eneste lille hårstrå. Liksom, hva har vært gærent her sånn? Og de sier, vi finner ikke et arr engang. Finner ikke et arr engang. Så vanvittig helbredelse. Dette er vår historie. Dette er en del av det vi er, av vårt DNA, om du vil da. Og så har vi han som nå leder for Foursquare i det man kaller det her The Global Council, altså det globale rådet. Det en forholdsvis ny ting, for at Glenn Burris, han jo utgangspunktet president for menighetene i USA. Det går unna. Martin i farta. Sånn er det å ha barn på møte, og det er fantastisk. Vi gleder oss over det. Han som er president nå for det nye som på en måte som er det globale, han heter Leslie Kegel. Han en god venn med Harim som er her hvert eneste år. De to kjernekompiser. Og Leslie Kegel da fra, selvfølgelig fra Sri Lanka, og han har også skrevet en bok som jeg har lest nå i forbindelse med dette her. Sånn. Og det bare mirakler på mirakler på mirakler på mirakler. Og han på ett tilfelle der han har en dame som har altså en amputert arm som vokser ut igjen. Det, mine venner, liksom, da du i A-klasse. Da du liksom, da du på første klasse, da du business. Det skikkelig, skikkelig opplegg. Så han har sett altså noen helt utrolige tegn. Og det han som leder da for The Global Council i Foursquare. Det her vi har en historie med helbredelse. Men ikke bare har vi en historie, vi har også en teologi om helbredelse. Og det det ikke alle som har. Vi har faktisk flere ting. Vi har altså selvfølgelig det symbolet vi har snakket om. I tillegg til det så har vi et lite hefte som heter Dette tror vi. Og et av disse punktene her sånn, det handler om punkt nummer 12. Det var ikke 12. Jo, 14. Punkt nummer 12 nemlig åndens gaver og åndens frukt. Punkt nummer 13 balanse. Så er her midt på veien, balanse. Punkt nummer 14, guddommelig helbredelse. Det en av de tingene som når du gikk inn som medlem i Livets Vann, så var det en av de tingene du skrev på. Yes, dette tror jeg på. Dette står jeg for. Så det ganske kult, synes jeg da. I tillegg til det så har vi også en tjukk bok som jeg har hjemme, som heter Foundations of Pentecostal Theology. Altså fundamentene i pentekostal teologi. Og der det cirka 60 sider som da snakker om helbredelse. Og i tillegg til det så har vi en lisensieringsprosess der de som skal bli pastor og forkynner i Foursquare, de må gå gjennom en lisensieringsprosess. Der en av de tingene de går gjennom handler om helbredelse. Det må du signere som pastor at det en av de tingene du tror på og praktiserer. Og så har man nå det helt det siste, for det man har pratet om litt i Foursquare, man snakker om en sånn læremessig utglidning. Hvis man på en måte ikke følger med i timen hele tiden, så ser man hvordan lære det bare forsvinner ut. Og i dag, i vårt samfunn, som folk knapt nok leser Bibelen, så blir lære på en måte ikke noe prioritert. Hva trenger vi det til, liksom? Og særlig den yngre generasjonen, de helt flate på det med lære. De liksom, har det noen betydning? Men de har det. Og der også et stort fokus på det her. Og vi har en egen reader. Det her altså en bok som skrevet av flere av de ledende innenfor Foursquare, som heter da A Reader on Healing and Wholeness. Så vi har en historie om helbredelse, og vi har en teologi om helbredelse. Det, tenker jeg, ganske så unikt. Så i Israel så hadde man 12 stammer. Alle disse stammene hadde forskjellige kjennetegn, særtrekk. Særlig i forbindelse med tabernaklet, så var det noen som skulle bære den delen, andre skulle bære den delen. Vi, som Foursquare, vi bærer helbredelse. Det en av våre ting. Og i tillegg til det, tenker jeg, lovsang, i hvert fall for livets vann, veldig unikt. Så det den stammen du med i. Der helbredelse en av kjernepunktene. Det ganske interessant. Nå, mer inn i selve teksten som vi skal se på. I 3. Johannes brev så har man denne utgangspunktet her. Der han sier, den eldste til den elskede Gaius som jeg i sannhet elsker. Det første handler om relasjoner. Relasjoner. Her det helt tydelig at Johannes har en relasjon til Gaius. Og det interessant at Johannes omtaler Gaius som den elskede. Det vers 2. Det vers 1. Oi, det 1988. Det helt feil. Ja, men han sier, som jeg elsker i sannhet. Til en utvalgte fru og hennes barn. Det helt annerledes. Det sånn med herr Gilbrandt og det pinsegreiene. Det ikke... Man må holde seg til det ekte vare. Altså, den her oversettelsen her, Bibelen Guds ord, den sier altså følgende. Den eldste til den elskede Gaius, som jeg i sannhet elsker. Johannes, han ble jo kalt den elskede. Ikke sant? Eller den som Jesus hadde kjær. Så her har du en person som har en relasjon til Jesus, der han den elskede, og den som på en måte kan gi det videre og kalle andre. Vi har den motsatte biten, der vi ser at i dag overgripere gjerne mennesker som selv har vært offer for overgrep. Så man ser at den negative kan gå på en måte i overføring, men her så ser man også at det positive, det å vite at man elsket, det også kan være noe som kjennetegner. hvordan man relaterer til mennesker. Og det her handler om hvordan tenker vi på mennesker? Hvordan tenker vi på mennesker? Tenker vi på de utifra sin fullkommenhet? Det gjør ikke Gud, for det står at han elsket oss mens vi enda var syndere. Så der er det er der vi henter ifra. Det er at vi henter fra den ressursen som det Gud gir oss tilgjengelig. Det er at vi elsker mennesker mens de enda syndere. Det vil si at de trenger ikke være fullkomne, eller perfekte, eller noe sånt noe, for at vår kjærlighet skal stå til de. Vi elsker de der de er. Og det er interessant, for at i det avsnittet her, sånn, når han bruker ordet å elske, så er ikke det en sånn her kose-kose-kjærlighet, liksom sånn hyggelig og koselig, snill og god. Men det her er ordet agape, altså det er det Guds selvoppoffrende kjærlighet som ligger til bunn for dette her. Så når Johannes relaterer til Gaius, så sier han, jeg er glad i deg på en sånn måte at jeg er villig til å gi meg selv for deg. Det er ganske radikalt. Men det er utgangspunktet. Og så kommer han med en bønn i vers 2. Du elsker det. Det er jo nydelig, ja. Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt. Få se hva 88 sier der for noen ting. Ja. For den sannhets skyld som blir i oss. Skal vi se, har du begynnelsen av verset? Der. Den eldste, den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne. For den sannhets skyld som blir i oss. Det er jo helt forskjellig. Det var ganske interessant. Nei. Altså, jeg har sjekket, jeg har alle notatene mine på engelsk, så jeg har sjekket New King James og English Standard Version og den tyske Elberfelder. Så, og alle de er enige med den oversettelsen som vi bruker i Bibelen, Guds ord her. Sånn. Så der er det interessant at det var så stor forskjell. Det er 3. Johannes brev. Er det deg? Vet du hva? Det er det faktisk. Da skal vi ikke beskylde oversettelsen for å være feil. Da er det et eller annet i Easy Worshipen at de kaster opp feil vers. Anyway, da har vi løst det. Takk skal du ha, Madeleine. Du har oppmerksomt lagt merke til. Fantastisk på såpass kjapp tid. Uansett, poenget er at når han ber, så ber han der sånn. At, for det jeg leser her, jeg ber om at du må ha det godt i alle ting. Og her finnes det på engelsk, så står det at du skal ha fremgang. Prosperity. I alle ting. Og det synes jeg er ganske stilig da. Det er altså, hvordan er det vi ber for mennesker? Johannes, han ber altså at folk skal ha fremgang i alle ting. Og det er litt sånn du hører liksom Paulus sitt 1. Tessalonikerne 5:23, der han snakker om at både din ånd og sjel og legeme, vi må ta det så at vi ikke roter oss vekk her. I 1. Tess 5:23 så sier han følgende. Må fredens Gud selv hellige dere fullstendig, og må deres ånd, sjel og legeme helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi, til vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Det er liksom noe av dette her som ligger igjen her. Både ånd, sjel og legeme, og det ser vi når vi kommer litt lenger inn i verset, at det er noe av det som ligger bak det. Så han ber om altså fremgang hele veien. Og det viser meg at det finnes jo en mulighet i bønn. Altså det er en sånn mulighet til å være med å be mennesker fremover. At det her skal man være med å be mennesker frem. Det er det som Johannes ber, at det her skal de få ta noen steg fremover på alle områder. Og det vitner om den storhet og den mulighet som vi har i Gud, både på det åndelige, på det sjelelige og på det legemlige området. Og ikke bare der, men også på det økonomiske området. Også på det økonomiske området. Jeg tror nemlig det at når vi forholder oss til det som Gud har gitt, så ser vi at hvordan Gud gir oss retningslinjer for hvordan vi forvalter det vi har blitt gitt, og at det har positive konsekvenser. Så jeg tror at dette henger veldig nøye sammen. Og vi ser det også på det, at fremgangen, eller prosperity, som de bruker her da på engelsk, det handler ikke først og fremst for at jeg skal ha så mye til meg selv, men det handler om forvalterskap. Det at jeg har mer for at jeg skal kunne gi mer. Du kan si et menneske som da sliter med sykdom, Ikke sant? De jo begrenset i forhold til hva man kan engasjere seg i. Hvis du sliter med dårlig økonomi, så det begrenset hva du kan engasjere deg i. Men når man ber at disse skal få god helse, så kan de engasjere seg mer, da kan de investere mer. Når de har bedre økonomi, så kan de investere mer. Og derfor tror jeg dette her henger uløselig sammen. Men det handler veldig viktig om forvalterskap. Jeg tror ikke nødvendigvis Gud der at han trenger at du skal ha 7 Mercedeser i bilen utenfor garasjen. Det holder med 1. Det ikke nødvendig å ha et hav av alt, liksom. For jeg tror det desto større ansvar, jo mer vi har, jo større ansvar har vi i forhold til forvalterskap. Hvordan vi bruker det vi har fått. Men så kommer han ned til det som selve kjernen, der han sier at jeg vil at du skal ha det godt i alle ting, og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt. Være ved god helse. Ordet helse her er det ordet som vi har ordet hygiene fra. Hygienos er det greske ordet. Eller hygiano er det greske ordet. Det der vi har hygiene fra. Og hygiene handler jo faktisk mye om ansvaret. Jeg har ansvar for min egen hygiene. Det ikke Kirsten som vasker meg, det Kirsten som forteller hva jeg skal kle på meg med. Det sier hun ofte. Men jeg vasker meg selv og steller meg selv. Alt dette her sånn. Jeg imponert, ja. Ikke sant? Men hygiene. Klær handler jo ikke om hygiene. Annet enn at man må skifte sånn en gang i uka i hvert fall. Sier de da. Jeg tror det overdrevet, men anyway. Men hygiene handler jo på en måte, det jo ditt eget ansvar. Og det det han sier. At jeg vil at du skal være ved god helse, at du skal ha god hygiene, at du skal på en måte ta i vare alt det som da er gitt oss del i. Og det handler jo om at man lever i renhet. Altså da snakker vi ikke om såp og vann, men at man lever i renhet, for det har med min åndelige hygiene å gjøre, for det at han kommer inn på det. Være ved god helse som også din sjel har det godt. Så det en kobling i forhold til det sjelelige. Og vi vet innenfor psykiatrien så snakker man om psykosomatiske. Altså hvordan det psykiske påvirker det fysiske. Jeg vil påstå at det går enda dypere enn som så. Jeg vil påstå at man har pneumapsykosomatiske. Altså som din åndelige del. Den pneumatiske, den åndelige delen. Det påvirker også din psykobiten, den psykologiske biten, din sjelsbit, og det også påvirker din menneskelige, fysiske del. For livet kommer jo fra Gud. Det kommer, det er Gud som er ressursen, og han jo koblet først og fremst til vår åndelige del. Og det derfor vi pleier den åndelige livet. Det litt av bakgrunnen for å gå på gudstjeneste. Det litt av bakgrunnen for at man leser i Bibelen. Det litt av bakgrunnen for at man ber. Det litt av bakgrunnen for at man bekjenner våre synder. Altså, hvorfor det nødvendig å bekjenne sine synder? Jo, det en del av den åndelige renselsen. Det å få den driten ut. Få det vekk fra livet ditt. Ikke la det ligge og fylle seg opp. Det på en måte som å få sånn her åndelig hjerteinfarkt. Det du lar liksom fettet ligge igjen i kroppen, inn i blodårene. Og så stopper alt seg til etter hvert. Og så bang, sier det, så du plutselig så det ferdig. For det ofte sånn når mennesker faller ifra, så det på en måte en lang prosess. Og så plutselig så det noen ting som skjer. Og så går de ut. Og så sier de nei. Nå jeg ferdig med det her med Gud-greiene. Og da det egentlig bare for at man har lagt på seg inn i blodkarene mer og mer ting, og la synden på en måte bare få lov til å være der, i stedet for å bekjenne det og få det ut. Hygiene handler om at du tar tak i de tingene som i ditt liv som du kan gjøre noen ting med, nemlig du kan bekjenne din synd. Han sier ikke at du nødvendigvis seirer over synd med en gang med det, men du bekjenner din synd. For når vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, og renser oss for all urett. Renser oss, hadde du merket det ordet der? Ikke bare at han tilgir oss syndene, men han renser oss. Renselsen betinget av at du bekjenner. Uten bekjennelse, ingen tilgivelse og heller ingen renselse. Og det den rekkefølgen det står i Bibelen. Da kan du lese 1. Johannes brev som har med seg akkurat det avsnittet der. Sånn. Det handler om den på en måte hygienen. At du skal ha det like godt i god helse, slik som også din sjel har det godt. Som din sjel har god helse. Så denne mannen her, han visste han var elsket av Gud. Han visste at han var elsket av Johannes. Og det på en måte en del av det å ha en god åndelig helse. Det å kjenne sin egen identitet og vite at jeg elsket. Ikke på grunn av det jeg gjør, men på grunn av hvem jeg Altså, han elsker oss fordi vi skapt i hans bilde. Ikke på grunn av hva du gjør. Og det skal vi jo takke Gud for. Tenk om det var bygd på det. Så mange i Norge som tenker at, jo da, jeg kommer til himmelen for jeg gjør så mye godt. Jeg bare beklager, men det kommer aldri mål på den. Kommer aldri mål på det. Det kun én vei til himmelen. Det Jesus Kristus. Det hans død, hans oppstandelse som baner den veien for å komme til himmelen. Uansett hvor mye godt du gjør, om det før du blir en kristen, eller etter du har blitt en kristen, for det liksom, den loviskheten på begge sider. Noen gjør det før, for at de skal være så virkelig, så shina før de kommer til Gud, liksom. Og andre, etter at de har kommet til Gud, så skal de være shina, for nå lever jeg med Gud. Men det hjelper ikke der heller, du blir ikke noe bedre av den grunn. Men det en vandring å gå, noen steg å gå i det å følge Guds retningslinjer og Guds prinsipper, og så vil synden slippe taket, for den får ikke festepunkter. Når du på en måte bekjenner, så tilgir han, og så renser han, og så får ikke synden festepunkter etter hvert. Og etter hvert så forsvinner synden mer og mer ut av systemet ditt. Og så kommer han over i det neste, og det det som viser på en måte sammenhengen. Han snakker om sannhet. For jeg gledet meg da det kom noen brødre og vitnet om den sannheten som i deg. Den sannheten som i deg. Nettopp slik som du vandrer i sannheten. Og vers 4. Jeg har ingen større glede enn å høre at mine barn vandrer i sannhet. Her det tre viktige elementer som handler om sannhet. En ting de fakta som vi opplever rundt omkring oss. Ikke sant? Vi fornekter ikke fakta. Blir du syk, så blir du syk. Det et fakta. Men sannheten Så her har man to ting som står i forhold til hverandre. Det et fakta man syk. Man fornekter ikke det. Men sannheten også ved hans sår har jeg legedom. Og det å leve i den på en måte spenningen at jeg holder fast ved det Jesus har gjort for oss. Legedom en del av den sannhet som Jesus brakte til oss i forsoningen. Alle disse piskeslagene som Jesus går igjennom, det har ikke noe med din synd å gjøre. For det står at ved hans sår har vi fått legedom. Så synden, den tas oppgjør med i forhold til Jesu blod, som utgydes på korset. Og syndens lønn tas oppgjør på korset der Jesus dør. Din rettferdighet tas hånd om i at han står opp igjen fra døden, for din rettferdighet et resultat av hans oppstandelse. Men piskingen har ingenting med synden å gjøre. Det kun egentlig sykdommen som tas hånd om. Det en sannhet. Akkurat som når vi sier ja til Jesus, så det en sannhet. Det et fakta, ja, du bor her på jorda. Det et fakta, ja, det ser ikke ut som noen ting har forandret seg. Men sannheten at du har gått fra lys til mørke. Sannheten at du har gått fra døden til livet. Sannheten at du har flyttet ifra på vei til å gå fortapt til å være på full fart i himlen. Det sannheten. Og det en ganske stor utfordring, det her med å leve i akkurat den spenningen sånn. Men vi har akseptert det når det gjelder frelse. Og her tar vi et nytt steg i forhold til å akseptere at det sånn også fungerer det på samme måte innenfor det med helbredelse og legedom. Her sier han at de vitner om den sannhet som i deg. Så andre mennesker kunne komme og så se at denne Gaius, han levde i en sannhet som var så tydelig at de kunne tydelig se han lever i forhold til denne sannheten. Og den sannheten, nå kan man diskutere, hva vitnet om den sannheten som i deg? Kan man tenke på hva som ligger i det? Vi skal ikke gå i det via det breie. Men det helt tydelig at dette var noe de kunne sette fingeren på. Det var noe som helt konkret. Og ikke bare var det en sannhet som levde i han, der han levde og forholdt seg til det. Men det står også, den som i deg, sannheten, slik som du vandrer i sannheten. Det var ikke bare noe han holdt for å være sant, men det var en vandring som var preget av denne sannheten. Og ikke bare var han preget, men det siste går også på at han har glede av å høre «Mine barn vandrer i sannhet». Med andre ord, denne sannheten som han levde i, og som han vandret i, den var så smittsom så at andre mennesker levde etter den samme sannheten. Så det er en sannhet som på en måte er i en, og det er en sannhet man ikke bare har i seg, men det er en man vandrer i, og den påvirker andre. Og i vers 8 så sier han, derfor skylder vi å ta imot disse, for at vi kan bli medarbeidere for sannheten. Det synes jeg er ganske interessant. Her kan man bli medarbeidere for sannheten. De skulle ta imot noen medarbeidere, noen andre som var arbeidere i Guds rike, og så blir man medarbeidere for sannheten. Her snakker man om litt om, hva er menighet for noen ting? Jo, menighet er at vi alle ønsker å leve der, at det er en sannhet som er i oss, og som ikke bare er noe vi holder for sant inni oss, men som vi vandrer i, og som vi smitter andre med, og så er vi medarbeidere i hverandres sannhet. Vi står sammen i denne sannhet. Vi på en måte jobber den samme kampen, i den samme retningen, og har de samme ambisjonene om å si at sannheten seirer gjennom alt. Det er noe av dette her, sånn. For sannheten, det handler om å leve ærlig, leve oppriktig, leve i lyset. Det er noe av det å leve i sannheten. Og når du lever der, så kan den, da går det i oppfyllelse det her, at du skal ha like god helse, at du skal være ved god helse, som også din sjel har det godt. Vi er utrolig flinke til å løpe til legen hvis det er et eller annet som er gærent med kroppen vår. Altså er det en lite kutt i fingeren, så er vi liksom der med en eneste gang, og det her må fikses, det her må fikses. Men hvis vi i vår psykiske verden, der er vi litt sånn, litt sånn usikre med en gang, fordi vi tenker at nei, det går vel over etter hvert. Men i vår åndelige verden, så er det liksom, ja, det er ikke så nøye liksom. Mens Bibelen sier at det her må du egentlig snu alt på hodet. Bibelen er så radikal at den sier i forhold til synd, så sier den det at det er bedre å rive et øye ut. Med andre ord, det er bedre å kvitte seg med det fysiske. For det fysiske er mindre betydning enn det åndelige. Leve rett i den åndelige verden. Ler du der riktig, så påvirker det det psykiske, og det påvirker det fysiske. Så man må ha riktig rekkefølge, er det han peker på her sånn. Ha en god relasjon til Gud. La det få lov til å være en prioritet. Når det er en prioritet, så påvirker det alle andre ting. Det er sånn dominoeffekt. Du må bare begynne på den rette enden. Relasjonen til Gud, nummer én. Deretter så påvirkes det psykiske, og det påvirker det fysiske, og det påvirker alle andre rundt omkring deg. Lever i sannheten som er i deg, vandrer i sannheten, og det påvirker så at de andre også vandrer i sannheten. Det handler om helbredelse, for helbredelse er ikke bare et fysisk under, men helbredelse er en helhetstenkning. Det påvirker hele legemet, hele mennesket, for du er ikke bare en kropp, men du er ånd, sjel og legeme. Og det Johannes ber om her, det er, jeg ber om at du må ha det godt, eller ha fremgang i alle ting, og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt. Herre, takk for at vi kan sette ting i riktig rekkefølge, og ha fokus på, først og fremst, at vår relasjon til deg er sann og riktig. At vi lever i lyset av det du har gjort for oss, at vi lever i sannhet og oppriktighet i forhold til det som er den guddommelige relasjonen. At vi forstår at det er den rette prioriteringen, det er den rette rekkefølgen for å se forandring i våre liv. Det er at den åndelige delen først er på plass, og så kommer det sjelelige, og så kommer det fysiske. Herre, hjelp oss da ikke, Herre, så opptatt av den fysiske, av det ytre, men hjelp oss til å være opptatt av det som er det sanne, det ekte, det evige, det som er uforgjengelig, Herre. Vår ånd er uforgjengelig. Den skal leve i evighet sammen med deg. Hjelp oss til å ha fokus på den åndelige biten, Herre. Hjelp oss til å sette det i høy prioritering og få et fokus på det her, slik at vårt liv kan preges av det, slik at andre mennesker kan se at de kan vitne om den sannhet som lever i oss. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen.